aslında bu kitap emas. Buni kitob shakliga kelib, bir sahifada printerda chiqarib tarqatayotgan odamlar bor ekan. Men uni eshitdim, o'sha O'rta Osiyoda bir yerlarda.
O'zbekistonda ya'ni konkretno.
Menimcha Qirg'iziston taraflarida. O joyda shu Qur'onda bo'lmagan.
Demak, bu kitob emas, bu aslida maqolalar to'plamimi, nima bu?
Yo'q, 200 moddalik ro'yxat. Qur'onda mavjud bo'lmagan, ya'ni Alloh tarafidan buyurilmagan, ammo bizga din sifatida o'qitirib kelingan va majburlatirib kelingan ta'limotlar.
Endi siz buni tarjima qildingizmi yoki o'zingiz to'pladingizmi?
Bu boshqa tillarda aylanib yuradi. Masalan, men ruschasidan oldim. Ruschasi tarqalib yurgan orasida endi bizda o'lkalarda juda yoyg'in bo'lgan ba'zi moddalarni qo'shdim. Va shu bilan yarmi boshqaniki, ozgina qismi biz o'zimizdan bo'lib o'rtaga chiqqan bir ro'yxat bo'ldi.
Endi bu ro'yxatning asosiy mazmuni nima?
Asosiy mazmun shu: bizga din sifatida o'qitirilib, xalqni juda qiyin, og'ir ahvollarga solayotgan asosiy narsalar Allohni buyrug'i emas. Allohni buyrug'ida tamoman aksi, insonlarga yengillik, qulaylik, erkin, hur fikrlash va insonni asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun yo'llangan. Ammo bizga o'rgatilib kelingan narsalar keyinroq tarix mobaynida insonlar tarafidan ijod qilingan, uydirilgan yoki bilib yoki bilmasdan, ammo bugun biz uni din sifatida bajarish shart va zarur, bo'lmasa gunohkor va oxiratda og'ir hisob, azob bo'lishi mumkin degan tasavvur shakllangan. Bu noto'g'ri.
Misol keltira olasizmi endi, eng jiddiy, eng muhim shunaqa, endi bid'atga yaqin narsalar deb qabul qilsak bo'ladimi o'sha narsalarni?
Ular aslida bid'at deyilishi mumkin. Ba'zilar hatto xurofatlar. Masalan, mazhablarga ergashish Allohni buyrug'i kitobida yo'q. To'rtala haq mazhab deyilgan mazhablar bor. U ham sunniylar orasida, shiylar orasida ham o'zlarining mazhabi bor. Ana shunga ergashsang to'g'ri musulmonsan, bo'lmasa yo'q degan ta'limot tarqatiladi. Bular masalan Qur'onda yo'q. Payg'ambarimiz hech bir mazhabda emas edi yoki ilk sahobalar hech bir mazhabda emas edi. Bugungi davlat tarafidan qurilgan diniy boshqarma yoki mana davlat tarafidan ruxsat berilgan diniy faollar, nashriyotlar maqsadi ma'lum bir sinovdan o'tgan bir proyektlar bor. Masalan, bizda hanafiylik degan mazhab ana shunda chegarada ushlab turish, xalqni davlat nazoratidagi diniy dunyoqarash va tatbiqotdan tashqariga chiqishiga yo'l qo'ymaslik.
Demak, o'sha kitobda, o'sha ro'yxatda tilga olingan asosiy, sizni nazaringizda Qur'onda yo'q narsalardan biri bu mazhabga ergashish. Yana shunaqa jiddiy nimalar borki, Qur'onda yo'q.
Masalan, ahli kitoblarni, xristian va nasoralarni to'liq hammasi ahli kitob bo'lgani uchun, xristian va nasora bo'lgani uchun jahannamga ketadi ular. To'liq hammasi do'zax degan narsa Qur'onda yo'q. Qur'onda uning aksi bor. Kimki Allohni buyrug'ini qilsa, u musulmon bo'lsin yoki xristian yoki boshqa dindagi bo'lsin, Allohning jannati kengligi aytiladi.
Siz ilgari surayotgan g'oya bo'yicha islom dini faqat Qur'onga tayanish kerak. Masalan, butun musulmon olamida Qur'ondan keyingi asosiy muqaddas manbalar deb hadislar tilga olinadi. Hadislar ham o'sha islomning asosi bo'lgan manbalar hisoblanadimi yoki yo'qmi sizning g'oyangiz bo'yicha?
Hadislar Allohning kitobiga muvofiq kelgan bo'lsa olinadi. Masalan, qaysi hadisni aytaylik? Alloh taolo pokizalikka buyuradi, tozalikka buyuradi. Shunday oyatlar bor. Demakki, hadislarning orasida qaysi bir joyda tozalikka, pokizalikka tashviq etilgan, buyurilgan bo'lsa, bu Allohning kitobiga uyg'un kelgani uchun u ham olinadi. Ammo hadislarda shunday hadislar borki, Qur'onga tamoman zid. Alloh taolo bir narsaga buyuradi, hadislarda boshqa narsaga buyuradi. Masalan, erkak va ayolni teng huquqliligi Qur'onning eng tamal olib kelgan inqiloblaridan. Undan oldin yo'q edi. Hadislarda ayollar jahannamning eng ko'pligi, eng aksariyati ayollar degan narsalar bor. Yoki namoz o'qirgan oldingdan ayol kishi o'tsa namoz buziladi degan juda ayollarni xo'rlovchi narsalar bor. Hattoki bular endi hukmlar bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomni o'ziga qarshi juda katta haqoratlar bor. Masalan, Qur'onda aytiladiki, u kishini rahmatan lil alamin, butun olamlarga Allohning rahmati sifatida yuborildi deyiladi. Ammo hadislarga qarasangiz, u tamoman teskarisi. Qatlom qiluvchi bir zolim. Hadislarda keladiki, bir qavmni, butun erkagini hammasini kallasini olib chuqurga ko'mdi deyiladi. Yoki ayollari bolalarini hammasini joriya qilib o'z askarlari orasida tarqatdi deyiladi. Yoki bo'lmasa bu 9 yashar qizga 53 yoshida uylandi deyiladi. Mana shunga o'xshagan umuman rahmatdan lil olamin tasavvuridan juda ham uzoq, hattoki unga tamoman zid bo'lgan ta'limotlar bor. Bular albatta qabul qilishi mumkin emas.
Qur'onda yozilgan tarix, Qur'onda yozilgan tarix va hadislarda ifodalangan o'sha islom tarixi bitta-ku?
Yo'q, bitta emas. Tamoman Qur'ondagi keltirilgan oyatlar zamon va makondan ustun shaklda bugun ham yararli. Masalan, Qur'ondagi ta'limotlarga qarasangiz, butun hamma insoniyat teng, adolatga buyuriladi, yaxshilikka buyuriladi va har qanday haqsizlik zulmdan qaytariladi. Hadislarga qaraydigan bo'lsangiz, millatchilikka buyuradi, arab millatini irqini ustun qo'yadi, hattoki yer yuzida bitta Quraysh qoladigan bo'lsa, xalifalikka shuning haqqi bor, boshqa hech kimning haqqi yo'q deganlar, masalan, muslimni hadislarda keladi. Ayol kishi zotan tarix mobaynida eng ko'p haqqi paymol etilgan qatlam bo'lib kelgan, ayniqsa 7-chi asrdagi arablarda Qur'on kelgan paytda ular hurriyatga ergashdi, uni bir inson sifatida qadrlash boshlandi, ammo keyingi paytlarda yana shu Qur'ondan oldingi maqomga, statusga tushirildi, mana shu uydirma rivoyatlar bilan.
O'zbekistonda sizni tanqid qilayotgan o'sha ilmli kishilarni fikrlarini eshitdim. Ularda asosiy tilga olinayotgan narsalardan bittasi hadisni inkor qilgan o'z navbatida Qur'onni ham inkor qilgan bo'lib chiqadi. Chunki Qur'onni ham qog'ozga tushirgan, hadisni ham o'sha tarixiy hujjat sifatida muhrlagan odamlar ayni odamlar, ayni sahobalar, tobeinlar o'sha payg'ambarning atrofida yurgan va uni og'zidan Qur'oni Karim oyatlarini olib qog'ozga tushirgan odamlar. Ayni odamlar ikki xil hujjat yoki bir-biriga zid keluvchi tarixiy faktlarni muhrlashi mumkin emas degan asosiy argument, masalan, argumentlardan bittasi shu bo'lyapti. Bunga nima deysiz?
Bu tagi puch argument, chunki Qur'onni saqlashni sahobalar yoki tobeinlar emas, Allohning o'zi zimmasiga olgan va bugungacha saqlanib kelyapti. Hadislarni saqlashni Alloh zimmasiga olmagan, payg'ambar hatto taqiqlagan. Payg'ambarimiz hadis yozishni taqiqlagan, Abu Bakr ham taqiqlagan, Umar ham taqiqlagan. Ilk sahobalar hadis yozishni taqiqlagan. Ammo endi bularni aytayotgan gapi shunchaki absurdki, go'yoki shu hadisni yozgan odamlar Qur'onni yozib saqlagan. Bu shunaqa darajada komik holatki, Buxoriy, Muslim va boshqa muhaddis olimlar payg'ambarimizdan kamida 2.5 asr so'ngra kelgan. Go'yoki u paytgacha Qur'on saqlanmagan va bular kelib saqladi degan shunday bir absurd narsa chiqadi. Yo'q, bu butunlay tagi puch narsa. Qur'on Alloh tarafidan saqlangan va hech kimga ehtiyoji bo'lmagan tarzda payg'ambarimiz davrida qanday to'plangan bo'lsa, ana bugungacha shunday kelyapti va hech kimga bu Allohning bu ishida sherikligi yo'q.
Demak, bu ta'limot, siz ergashgan ta'limot egalari hadislarni qaysidir qismini tan oladi, qaysidir qismini tan olmaydi.
Hadislarni ba'zi qismi Qur'onga muvofiq keladi va u tan olinadi. Hadislarga keladigan bo'lsak, ular mana shu filtrdan o'tkazilishi kerak. Allohni buyrug'iga muvofiq kelgan narsa olinadi albatta.
Endi qarang.
Allohni buyrug'iga
ayni odam
kelgan narsa,
masalan, Imom Buxoriy tan olingan, masalan, 4 ta o'sha muhaddis bor. Uni bitta hadisini tan olinadi, bitta hadisi tan olinmaydimi? Qaysi mantiq bilan tan olinmaydi? Chunki siz ishonib tan olgan hadisni yozib turgan odam ikkinchi bir hadisni Qur'onni mazmuniga yoki dinni mazmuniga zid qilib yozishini o'zi yo'q. Siz tan olgan hadisni ham yo'qqa chiqarish mumkin.
Bu yerda shunday narsa borki, Buxoriy bu hadislarni Qur'onga mos kelishi yoki zid kelishi bo'yicha olmagan, o'lchovi tamoman boshqa bo'lgan. O'lchovi mana shu gaplarni aytuvchilarni ishonsa bo'ladi yoki bo'lmaydi degan boshqalarning fikri. Bir hadisni bir sahoba eshitdi, undan keyin boshqa bir kishi eshitdi, 50 yil so'ngra, undan keyin boshqa bir kishi eshitdi, yana 50 yil so'ngra, shu bilan 5 kishi 50 yil, 50 yil so'ngra kelib 250 yil keyin Buxoriygacha keldi deyiladi. Bu inshaalloh bo'ladi yoki yo'q deydiganlar ham boshqa kishilar. Ular ham ko'rmagan o'z Buxoriyning zamondoshlari. Ya'ni mana shu zanjirdagi rivoyatchilarni ishonarli, ishonchli yoki ishonchsiz degan narsadan olib qilgan. Agar bu rivoyatlarni zanjiri emas, matniga qaraladigan bo'lsa, u yerda aytilayotgan ma'no Qur'onga muvofiqmi, ishonsa bo'ladimi? Musulmon kishi yoki Allohning kitobiga zidmi? Musulmon kishi qabul qilmasligi kerakmi? degan o'lchov bilan yo'lga chiqsaydi, balki bugungi muammolar bo'lmasdi.
Endi siz bir hadisni Qur'onga mos kelish yoki kelmaganini ajrata olish yoki aniqlay olishga yarasha ilmim bor deb ishonasizmi o'zingizga?
Men ko'proq Qur'onga mos kelmagan va bizning hayotimizda muammolar yaratayotgan narsalarni yozdim u yerda. Albatta, buni tamoman bitirish haqiqiy olimlarning ishi, ammo men shu muammoga bir ishora qilgan bo'ldim, xolos.
Ayniqsa bu hadis Qur'onga to'g'ri kelmaydi deb boshqalarga aytish uchun.
Men unday deb o'ylamayman. Qur'onda o'zida aytiladiki, biz bu Qur'onni anglash uchun, eslatma uchun juda ham oson qilib qo'ydik deyiladi. Payg'ambarimizning atrofidagi odamlar diniy ta'limot madrasalardan o'tmagan, din peshvolarini darsini olmagan kishilar edi. Payg'ambarimizning o'zlari ham shaxsan ummiy edi. Ummiy degani o'tgan diniy kitoblarni ta'limotini, yahudiy, xristian va boshqa din peshvolarini darsini olmagan kishi degani. Xalqni orasidan, umumiy xalq orasidan chiqqan bittasi deyilgani. Payg'ambarimiz shunday edi, atrofidagi kishilar ham shunday edi. Ammo keyinchalik alohida bir sinf o'rtaga chiqib oldi. Biz din bizni monopoliyamiz deb. Bizni aytganimiz halol, bizni aytganimiz harom, biz beramiz. Sizlar hali unga yetishmaysizlar deb xalqni bir bu din ustida mushohada yuritish, bu bo'yicha savol berish, bu bo'yicha bir izlanish qilishga hattoki yo'l berishmaydi. Nima uchun masalan hozir menga qarshi gapirilayotgan gaplarni orqasidagi narsa bilasizmi? Ularni kontroldan ketib qoladi. Bu bunday ketishda bo'lsa va ular tezgina chorasini ko'rish kerak. Avvalo qoralash bo'ladi, qoralash bo'ladi, undan keyin kofir e'lon qilinadi, dindan chiqqan e'lon qilinadi va hokazo oxirida hattoki yo'q qilishi mumkin.
Sizga qarshi aytilayotgan ayblovlar, e'tirozlarning orqasida siyosiy maqsad yotibdi deb hisoblaysiz?
Bo'lmasa-chi, bo'lmasa Turkiyada yurgan bir Kamoliddin yo'ldosh internetda biror narsa yozdi, kim o'qidi, kim o'qimadi, kimga nima. Ammo bu mohiyatan ularni kontrolidagi dindan boshqacha bir ko'rish va ularni din ustidagi monopoliyasini barbod etuvchi, bekor qiluvchi potensialga ega bo'lgan matnlar bo'lgani uchun ham bular shunday takabburga tushmoqda.
Tushunarli. Kamoliddin aka, endi bu masala, bu endi siz aytayotgan bahs, bu anchadan beri bor bahs. Shu uchun bu teologlarni bahsiga biz kirmasak-da, endi sizga boshqa savol bermoqchi edim. Siz nima uchun shu g'oyani etagini tutdingiz va bu g'oyadan jamiyatga qanday foyda bor deb o'ylaysiz?
Bu g'oyadan jamiyat uchun qutqarish, ya'ni najot keladi. Mana bugun qarang, Afg'onistonga ketayotgan, Vaziristonga, IShIDga ketayotgan yoki Suriyaga boshqa joylarga ketayotganlarni mamoda uchrashib, nima uchun ketyapsan deb so'rasangiz, mana shu uydirma rivoyatlarni aytadi. Masalan aytadiki, Mahdi keladi, men borib Mahdini sahobasi bo'lmoqchiman yoki Iso alayhissalom tushadi Damashqda, men shuni kutib olmoqchiman. Vaholanki bular Mahdi, Iso va hokazo boshqa uydirmalar bo'sh narsalar. O'z vaqtida uydirib qolingan, mana bugun ham siyosiy bir manipulyatsiya sifatida shu yerdagi olovni o'chmasdan davom ettirish uchun qo'llanilayotgan narsa. Agar bularni islomda yo'q ekanligini inson anglab yetadigan bo'lsa, Suriyaga, IShIDga ketayotgan eng kamida o'zbeklar ozayadi. Bitta bo'lsa ham ozaysa, demakki bizni maqsadimiz amalga oshgan bo'ladi. Bu bir. Ikkinchi, insonlarni uydirma rivoyatlari va fatvolar bilan hayotlari buzilyapti. Masalan, men juda ko'p misollarni bilaman va qisman meni hayotim ham shunga misol bo'lishi mumkin. Soqol qo'yish, ro'mol o'rash masalan Allohning buyrug'i emas Qur'onda. Va buni dastidan qancha odamlar qamalib ketdi, qancha odamlar qamoqda o'lib ketdi, qancha odamlar o'qishlaridan, ishlaridan haydaldi. Vaholanki mehnat qilib qozonib, ya'ni bir non topib oila boqish u soqol yoki ro'moldan ham ko'ra ko'proq ahamiyatli narsa. Qur'onni o'zida Alloh taolo aytadi, ayt deydi, payg'ambarimizga aytadi. Men faqat o'zimga vahiy qilingan narsaga ergashaman deb buyuriladi. Payg'ambarimiz o'ziga kelgan vahiyga ergashgan va ana shuni qoldirgan. O'sha hadislarni o'zlarida ham keltiriladiki, Payg'ambarimiz umrini oxirida butun musulmonlarni hajda to'plab, vidolashuv hajida xutba o'qiydi. Shunda aytadiki, men sizlarga bitta mana shu Allohning kitobini qoldiryapman, shuni mahkam ushlasangizlar hech qachon adashmaysizlar deb.
Buni endi siz hadislardan olgansiz.
Bu hadislarda bor va bu hadis Qur'onga uyg'un bo'lgani uchun haqiqatdan payg'ambarimiz shunday deganligi qabul qilinadi.
Kamoliddin aka, siz etagini ushlagan bu ta'limotni nomi nima endi? Uni asosiy asoschilari kim?
asoschilari Muhammad alayhissalom va u kishiga ixlos bilan samimiy ergashgan kishilar. Qur'oniylar degan ta'limoti u uydirma nomlar. Xuddi bir paytlar boshqa nomlar uydirganda, bular ham uydiryapti. Ajratib ayirmachilik uchun. Holanki biz hech bir nomni tanamaymiz. Alloh bizga bergan Qur'onda ism bor, Muslimun degan bir musulmonmiz bo'ldi. Qur'onga asoslangan diniy dunyoqarash har qanday davlatni musulmonlarni o'z siyosiy maqsadida manipulyatsiya qilishiga yo'l bermaydi. Bularni qo'rqqani ham shu. Mazhablar bilan, fatvolar bilan bugun bular, ertaga ular deb o'z diniy yoki siyosiy maqsadlarida manipulyatsiya qilishga yo'l bermaydi. Tushunyapsizmi? Nega degan savolni o'rtaga qo'yadi Qur'on va bu savollar ustida mushohada yu aql yuritishga chaqiradi. Bularni mazhablari aql yuritishga chaqirmaydi. Aql din emas, naql dini. Bizga qanday kelgan bo'lsa, shunday ushlashingizlar kerak deydi va bu arada o'zlari oraga kirib, buni tepasiga o'zlari chiqib oladi.